Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі войдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустрашыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Полацкія актывісты маладой Беларусі вырашылі штовечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і 60-годзе прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнцкая рада Іраку ўхваліла дамову, паводле якой амерыканскія войскі маюць быць вывезеныя з Іраку да канца 2011 году. Сёння прынамсі 13 чалавек загінулі і 120 былі параненыя ад самагубчага выбуху каля паліцэйскага пастарунку ў іракскім горадзе Фалуджа. У горадзе Масул ад выбуху нападніка самагубца загінулі два амерыканскія салдаты. Тым часам амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што падчас аперацыі супраць Аль-Каіды ў Іраку былі забітыя 4 паўстанцы і 32 затрыманыя. Еўрапейскі цэнтральны банк і Цэнтральны банк Брытаніі зменшылі стаўкі па крэдытах. Еўрапейскі банк да 2,5% найніжэйшага роўню за сваю 10-гадовую гісторыю, а брытанскі цэнтральны банк да 2% найніжэйшага роўню болей за чым паўстагоддзя. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі агучыў план стымулявання эканомікі на 26 мільёнаў еўра. Дзяржаўная сакратарка ЗША Кандаліза Райс падчас візіту ў Ісламабад заявіла, што кіраўніцтва Пакістану прыкладае ўсе намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбай на мінулым тыдні. Тады загінулі больш за 170 чалавек. Расія вітала рашэнне НАТА паступова аднавіць узаемныя кантакты, замарожаныя падчас уварвання расійскіх войскаў у Грузію ў жніўні. Расійская міліцыя правяла ператрус у офісе праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» у Пецярбургу, канфіскаваўшы жорсткія дыскі кампутараў. Шведскі ўрад адхіліў просьбу аб памілаванні былой прэзідэнткі баснійскіх сербаў Беляны Плаўшыч. У 2003 годзе трыбунал ААН судзіў яе на 11 гадоў зняволення за злачынствы падчас вайны ў Боснії. Швецыя падпісала дамову з ААН аб скарыстанні сваіх турмаў для асуджаных за ваенныя злачынствы. Брытанская кампанія ICD падала ў суд на Альберта Папкова, уладальніка аднаго з самых папулярных расійскіх сайтаў «Однакласнікі.ру». Кіраўнік ангельскай кампаніі Элістер Кроуфорд кажа, што Папкоў скраў ідэю сайту, працуючы на ICD. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. Калі раней гэтая велічыня складала 91 тысячу рублёў, дык цяпер 77 тысяч. Фактычна, стаўка вернутая да ранейшага памеру. Паводле новых тарыфаў дзяржаўныя службоўцы атрымалі заробкі толькі ў лістападзе. Хто найбольш пацерпіць ад такога кроку, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Якраз месяц таму тарыфная стаўка першага разраду была падвышаная з 73 да 91 тысячы рублёў. Адзначалася, што такія захады дазволяць падвысіць намінальны заробак бюджэтнікаў у сярэднім на 21%. Паводле разлікаў, колькасць працаўнікоў з заробкам, ніжэйшым за 200 даляраў, зменшыцца на 300 тысяч чалавек. Перадусім планавалася падцягнуць да цывілізаванай рысы настаўнікаў, медыкаў, прадстаўнікоў навукі і культуры. Аднак падвышэнне аказалася кароткачасовым. У адным з менскіх шпіталёў патлумачылі, што іх наўпрост папярэдзілі не верыць напісанаму ў разліковых квітках. Супрацоўнік аднаго з аршанскіх заводаў Васіль Кругавы таксама не ў захапленні ад урадавых захадаў. Кажа, што зніжэнне памеру тарыфнай стаўкі неадкладна пацягне за сабой рэвізію зарплаты.
Гэта сразу зарплата падае ўніз. Но вот эта ставка первого разряда, от нее пляшут. Ну, естественно, раз она понизилась, значит, зарплата понизится. Потом премии там или... А все ждали, что повышение будет.
Зрешты, новое положение за крайнение усіх. Натурально, что ніяк не отчують тарифного регулирования организации приватной формы власності, а так само некоторые навод напаудержавные предприемства. Вот что каже рабочий закрытого акционерного товариства «Атлант».
Это у бюджетников. Ко мне это не относится, нет. Ну, он как бы считается акционерным, но золотая акция у государства. Я даже не знаю, как у них там. Ну, для меня, я как рабочий, ему это не влияет.
Сустаршиня профсоюзу працовников радиоэлектронной промысловости Александр Бухвостов отзначає, что это первый выпадок снижения тарифной ставки первого разряда, починаючи от 1994 года. Дагэтуль яе величиня только подвышалася, что дозволяло уладам казать про системный рост зарплаты в Беларуси.
Практически будет пересматриваться тогда и на предприятиях. Как идет? Тарифная ставка первого разряда, а потом коэффициенты идут. До 28-го. Это беспрецедентный. Раньше не было такого никогда, когда тарифная ставка первого разряда понижалась. Всегда она повышалась. Процесс шел всегда повышение. Я даже не понимаю, какое обоснование они дают экономическое.
Шмат кто сгадывая недавний выступ премьер-министра Сергея Сидорского с заявой про необходимость скоротить державные выдатки больше, как на 2 миллиарды доляров, что складает 12% расходной частки белорусского бюджета. Александр Бухвостов тримается такой думки на конт этого.
Пускай бюджетные средства экономят на зарплате там, где они перегнули, на ОМОН, а то они там им загибают зарплаты. У Сидорского должна зарплата упасть. Думаю, что они найдут возможность себе компенсировать потери.
Людей обурая, что подарунок урад зарабил перед калядными и новогодними святами, коли выдатки особливо высокие. Але аналитики попереджують, что гэтым неприемные сюрпризы не обмяжуются. Шмат якія предприемствы, користаючыся святочной нагодой, морально готовые выправить работников амаль у месяцовы вымушаны отпачынок. От 20-х числа у снежня до середины студзеня.
Ці істотное для вас понижение тарифной ставки? На гэтае пытанне отказывали жыхары Магілёва.
С экономическим кризисом, который не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке. Это для нас грозит пустым кошельком, лишними затратами на продукты питания, не говоря уже о крупных приобретениях, что касается одежды, о квартплате. В общем, опять катимся в нищету.
Даже не знаю. По идее, они должны повышать, а почему мы так сделали, я сейчас сказать не могу. Если это на самом деле так. Для меня лично важно, конечно.
Любая копейка же, она дорога нам, потому что зарплата, я работаю в сфере образования, зарплаты не очень большие, поэтому, конечно... Наверное, нету денег в государстве, раз забирают последние. С экономическим кризисом, скорее всего, во всем мире, потому что в Беларуси тоже деньги зависят от кризиса. Но деньги, конечно, важны. И если тарифная ставка понизится, то, соответственно, зарплаты уменьшатся и выплаты уменьшатся. И я думаю, что это плохо.
Я думаю, что с экономическим кризисом. Конечно, важно для людей, потому что у нас уровень зарплаты существенно отстает от того, который у нас везде, по радио, в газетах. Например, я в образовании работаю. Вот написано, средняя зарплата 700-900 тысяч, а реально она у нас 500.
О том, что она понизилась, я узнала только сегодня. Я не имею представления, какова будет дальше средняя заработная плата. Надо просто сохраняться, поддерживать оптимизм, хотя бы в кругу своей семьи.
Связано, конечно, с финансовым кризисом. Конкретно вот в данный момент ничего не ударит. А что будет через месяц, одному Богу известно.
Поэтому мне трудно что-то сказать. Думаю, что это связано с мировым кризисом, наверное. Насколько это ударит, это мы посмотрим, в натуре увидим. Так прогнозировать ударит, конечно, насколько это жизнь покажет.
С нашим международным положением, еще экономическим положением связано.
Лучше мне не отвечать на такой вопрос. Но я сама перерасчет это делаю. Знаю, что это, в общем-то, несущественно. Для того, кто мало получает, может, это и существенно.
Дело в том, что повысили, а не понизили. Потому что я сама педагогка сравнила заработную плату. Пускай, ну, не намножко, но 49 тысяч они повысили, не уменьшили.
Нет, тут двоякая информация, поэтому я вам не могу ничего сказать.
Гэтак ставіцца да паніжэння тарыфнай стаўкі жыхары Магілёву.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
659 громадянаў Беларусі увойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Ён сказаў таксама, што група ўжо фактычна сфармаваная, а яе склад можа змяніцца толькі ў бок павелічэння. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Наступны крок у гэтай справе – сход ініцыятыўнай групы, кажа Анатоль Лябецька.
Літаральна сёння 4 грамадзяніны Рэспублікі Беларусь звернуцца да гарадскога галавы Павлова на прадмет сустрэчы, на якой мы б хацелі абмеркаваць перспектыву, мажлівасць атрымання памяшкання для правядзення схода ініцыятыўнай групы. Даволі вялікая колькасць людзей. У нас нема сёння ні аднаго памяшкання, які не валодаюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, дзе мы маглі б сабраць такую колькасць людзей.
Праект зменаў выбарчага заканадаўства сёння перадаюць кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміру Макею. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што звяртацца да кіраўніка дзяржавы ў гэтай справе заканадаўства дазваляе.
Змяненне і дапаўненне ў выбарчы кодэкс можна ўнесці шляхам прыняцця адпаведнага закона, і гэта працэдура цалкам лажыцца на заканадаўчую галіну ўлады, значыць, парламент павінен прыняць адпаведны закон і прэзідэнт падпісаць яго. Другое, калі самі грамадзяне выступяць з заканадаўчай ініцыятывай, гэта працэдура будзе некалькі больш складанай. У данным выпадку ініцыятарамі гэтых змяненняў будуць выступаць ўжо не дэпутаты, а грамадзяне. Ну і яшчэ адзін шлях, што прэзідэнт можа некаторыя нормы урэгуляваць сваім указам альбо часовым дэкрэтам. Але, думаю, найбольш такі фундаментальны і доўгатэрміновага дзеяння шлях, такі, які пазваляе найбольш кардынальныя змяненні ўносіць, гэта праз парламент.
Рэфармаванне выбарчага заканадаўства – адна з умоваў далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Пра гэта ўчора нагадаў на свае прэсавай канферэнцыі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель.
Што тычыцца выбарчага заканадаўства, то наша ідэя такая – павінна быць супрацоўніцтва паміж Беларусію і Бюром дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, каб прывесці беларускае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі выбарчымі стандартамі.
Анатоль Лябецька сказаў, што аб'яднаныя дэмсілы вітаюць такое супрацоўніцтва, пра што і напісана ў лісце даспадара Макея. Больш за тое, у лісце згадваецца, што яшчэ ў жніўні 1999 году Александр Лукашэнка упаўнаважыў тагачаснага намесніка кіраўніка сваёй адміністрацыі Міхаіла Сазонова і групу экспертаў правесці перамовы з прадстаўнікамі апазіцыі менавіта на прадмет паляпшэння выбарчага заканадаўства. Цяпер апазіцыя прапануе вярнуцца да гэтага.
Перадаваў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Беларускае замежжа ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Полацкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар выходзяць з партрэтам арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Перадае наш карэспандэнт.
Месцам для правядзення пікету абраны пляц каля Полацкага дома гандлю. Актывіст маладой Беларусі Алесь Круткін патлумачыў, што гэта не выпадкова, бо Александр Баразенка абвінавачаны за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая праходзіла ў Менску 10 студзеня гэтага году.
Ідэя прыйшла ўжо даўно, рабіць акцыю ў падтрымку Александра Баразенкі. Першая акцыя, на якой я прысутнічаў, гэта было на канцы кастрычніка ў Менску. Некалькі разоў удзельнічаў у акцыях каля Валадаркі, і потым была акцыя ў Кіеве каля беларускай амбасады. І пасля гэтага я вырашыў праесці шэраг акцый і ў Полацку. Мэта акцыі першая, гэта тое, каб беларускія грамадзяне ведали про то, что у нас есть политические неволенные. Другая мета, как бы вернуть увагу международной супольности.
Самыми першими, однак, звернули увагу на молодевую ініціативу полоцкія міліціянти. 2 снежня, коли активісти молодої Білорусі рихтувалися вийти у центр городу з портретами Олександра Борозенки у першиню, супрацовники міліції затримали Олеся Круткіна і 2 ягоних сябров. Хлопців на кілька годин завезли у посторонок, нібито для висвітлення особов. І перша акція була сорвана. Учора ввечері міліціянти тільки назирали, як 7 місцевих активістів стояли уздовж вулиці з портретами Олександра Борозенки. Поводле Олеся Круткіна, такі акції повинні проходити або щодня, або принамсі кожен другий день. Нагадаємо, що проводять акції на підтримку Олександра Борозенки, арештованого 27 кастрычника, пропонували активісти громадянської компанії «Європейська Білорусь». У Мінську з ягоними портретами люди виходять до будинку СІЗА, що на вулиці Володарського, де зараз утримлюється арештований предпринимальник.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Упершиню амаль за півтора десятка годов урадової постанови зменшена тарифна ставка першого розряду, яка наопрост впливає на заробки бюджетників. 659 громадянів Білорусі войдуть у склад ініціативної групи, яка буде збирати підписи за зміни виборчого кодексу. Про гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полоцкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У шмат такіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Учора Еврокамісія афіцыйна агучыла праект усходняга партнерства, які тычыцца 6 краінаў СНД, сярод якіх і Беларусь. Еврокамісія прапановывае Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне зонаў вольнага гандлю з гэтымі краінамі. Са мной у студыі аглядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, што гэты праект абазначае для згаданых краінаў?
Калі адказаць коратка і пра найважнейшае, дык усходняе партнерства – гэта цывілізаваная форма, у якой Брусэль кажа «не» далейшаму пашырэнню еўразвязу ў короткатэрміновай ці нават сярэднетэрміновай перспектыве. Такія краіны, як Грузія і Украіна, у якіх стратэгічная мэта – уступленне ў еўразвяз, маюць права адчуваць расчараванне, ну бо вось ім прапануецца нейкі цукерак дзеля суцяшэння. Але такія краіны, як Беларусь і Азербайджан, павінны ўхапіцца за гэтую прапанову як за вялікі шанец.
Ну, а вось якую б карысць атрымала Беларусь, калі б далучылася да гэтага ўсходняга партнерства і скарыстала той шанец, пра які вы сказалі?
Па-першае, Беларусь магла б устанавіць зону свабоднага гандлю з еўразвязам для шмат такіх беларускіх тавараў, якія цяпер не ідуць туды проста таму, што беларускае заканадаўства, якое аддае кіроўную ролю дзяржаве ў эканоміцы, не адпавядае значна больш ліберальнаму еўрапейскаму заканадаўству. Па-другое, Беларусь магла б скарыстаць еўрапейскі досвід у пабудове некаторых дзяржаўных інстытуцый, якія набліжалі б яе да Еўропы, напрыклад, падаткавай або мытнай службы. Па-трэцяе, Беларусь магла б дамовіцца з еўразвязам наконт легальнай іміграцыі беларускіх работнікаў на працу ў краінах еўразвязу. Нагадаем, што дамовы на квоты сваіх работнікаў мае з некаторымі краінамі еўразвязу Украіна. Я ўжо не згадваю тут пра паслабленне візавага рэжыму для некаторых катэгорый грамадзянаў, такіх як бізнесмены, студэнты і навукоўцы. Гэта само сабой зразумела і ў гэтым праекце.
Такім чынам прапанова зроблена, і вось па-вашаму афіцыйны Мінск далучыцца да гэтага еўрапейскага праекту ці не?
Адкажу так, я моцна здзівіўся б, калі б Мінск праігнараваў гэтую прапанову. Гэта была б невыбачальная памылка. Асабліва таму, што гэта адзіная сур'ёзная контрпрапанова для тае з 2002 году пра ўваходжанне Беларусі ў Расійскую Федэрацыю оптам або ў розніцу 6 асобнымі суб'ектамі.
Пра праект усходняга партнерства, прапанаваны еўразвязам, мы гутарылі з аглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. А зараз некаторыя званкі слухачоў на тэму дачыненняў з Расіяй.
Я лічу, што Пуцін гліфуе, загадаўшы пабудаваць газаправод у абыход Беларусі. Энерганосьбіты моцна патаннелі, і таму чарговы эпізод газавых войнаў можа казацца ракавым для самой імперыі.
У дуэта Мядзведзеў Пуцін нейкая мэта, робіць іншую карту свету. А які колер на Русі застанецца, калі яна ўся разыдзецца, ды ў межах маскоўскага княства апынецца, як было. питання свободи. А може тут вигадати тандем Росію веде.
Телефон для сувязі 266-39-52 працює у гэты час, а агляд дзвонкоў на свабоду у нашым эфіры праз гадзіну.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе профессор, доктор эканамічных навук Борис Жаліба. Размова пойдзе пра наступствы сусветнага фінансавага крызісу для Беларусі, у тым ліку зніжэння заробкаў бюджэтнікаў. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі чарговага нумару часопісу «Архэ ў горадні», таксама ў «Начной свабодзе» кінаагляд Максіма Жбанкова, форум «Свабоды» і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Віктара Шалкевіча. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць пераход газеты «Наша Ніва» на афіцыйны правапіс, гэтак званую наркамаўку? Ці ўдасца газеце гэтым крокам здабыць новых чытачоў і не згубіць старых? Ці павінна беларуская мова мець адзін прызнаны ўсімі правапіс? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і лінгвіст Зміцер Саўка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Для чаго «Наша Ніва» перайшла на афіцыйны правапіс, гэтак званую наркомаўку? Мне здаецца, для пачатку нашай размовы варта пачуць Андрэя Дынько, што вы скажаце з гэтай нагоды, як вы адкажаце на гэтае самае натуральнае, здаецца, простае пытанне.
«Наша Ніва» пераходзіць на школьны правапіс, бо ставіць перад сабой задачу заваёвы новай аўдыторыі. Звяртанне ў кіёскі «Саюздруку» дае такі шанец. Непрызвычайным людзям чытаць па-беларуску класічным правапісам цяжэй, моцна цяжэй. Тое адназначна нам паказвалі сацыялагічныя даследаванні, ды кожны з нас тое бачыў або адчуваў на сабе. Гэты псіхалагічны бар'ер абмяжоўваў аўдыторыю. Мы ж хочам, каб новыя і новыя людзі пачалі набываць газету, ідэнтыфікавалі беларускую мову як сваю, не адчувалі ад яе адчужэння. Было б недаравальна, каб не прыяцелі беларуска тыкалі. Вось мы іх дазволілі, і што? Ну, жменька чытачоў.
Андрэй, як вы ставіцеся да таго аргумента, які ўжо гучаў? Прыводзілі прыклад газеты «Свабода», самае папулярнае незалежнае выданне, якое пасля рэферэндуму 95-го года перайшло старашкевіцы на наркомаўку і нават увело расійскую старонку, але гэта тады не павелічыла колькасць чытачоў, і больш таго, праз два гады газета была зачынена ўладамі.
Я вельмі уважліва вывучаў маркетынгавыя аспекты выдання газеты «Свабода» і хачу тут разбурыць некалькі стэрэатыпаў наконт гэтага. Па-першае, тыраж газеты «Свабода» быў вялікі тады, калі не было альтэрнатыўных незалежных выданняў. Калі яна існавала фактычна ў канкурэнцыі толькі з дзяржаўнымі выданнямі. Падзенне тыража «Свабоды» было звязана не столькі з яе зместам, колькі з тым, што з'явіліся яшчэ «Народная воля», «Беларуская дзелавая газета», «Беларуская газета», якія забралі частку чытачоў у «Свабоды». Што да правапісу «Свабоды», то не думаю, што людзі куплялі «Свабоду» дзеля правапісу. Яны куплялі яе дзеля зместу. Што да расійскай мовы, на маю думку, гэта быў памылковы крок «Свабоды», і «Наша Ніва» будзе цвёрда трымацца беларускай мовы. «Наша Ніва» застанецца такой сама чыста беларускай, як і была.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Дынько. Зміцер Саўка, як вы паставіліся да гэтага рашэння «Нашай Нівы» з пункту гледжання таго таксама, што гэта, скажам, не проста выданне, а гэта найстарэйшая беларуская газета?
Несумненна, гэта страта. І я б сказаў, што гэта страта тоеснасці, бо «Наша Ніва» заўсёды выходзіла класічным правапісам, на тое «Наша Ніва». Я ўжо ў першай сваёй рэакцыі даводзіў сваю думку, што мне здаецца, самым сумленным было проста перарэгістравацца, выйсці пад іншым брэндам, а гэты брэнд пакінуць таму выдаўцу, які лічыў бы мэтазгодным, сэнсоўным выходзіць усё ж такі звыклым абліччы. Калі ўжо Андрэй гаворыць пра вывучэнне сітуацыі моўнай і цвердзіць, што менавіта такі правапіс адштурхоўвае патэнцыйных чытачоў менавіта «Нашай Нівы», я мяркую, што з гэтым можна было б паспрачацца. Вот узгадайце, 98-й год «Наша Ніва» адстойвала сваё права выходзіць класічным правапісам. І цяпер амаль нічога не адбываецца, і «Наша Ніва» сама, самаходь, адмаўляецца ад класічнага правапісу. Я думаю, што хутчэй змянілася не ситуация вонковая, а хутчэй это поводзины такие нелюбой жонки. Нелюбая жонка думает, ну, может, я перафарбуюся, может, я помаду изменю, может, я постригуся, может, я отгадую кипчи, и тогда я стану любою. Проблема, вядома, не в мягких знаках. Проблема зусім у іншым. Особливо для такого специфичного органа, как наша Нива, істотно заховать обличчя было б. Калі уже редакция вырашила, что мы переходим на інші правопис, калі яны лічаць, што гэта правільны крок, відаць, трэба было б пакінуць гісторыі і назву наша Ніва. А калі ўжо і гэтага не адбылося, я думаю, што трэба было б пакінуць хаця б традыцыйныя назвы ў газеце, такія як Менс, Горадня, Берасця, каб яны хаця б нейкім чынам нітавалі мову сённяшняй, будучай, так скажам, нашай Нівы Наркамаўскай з нашай Нівою часоў адраджэння і першае адраджэння і другога.
Андрій Ненько, як вам аргументи з Дмитра Савки? Я додам і своє, ну, може, справді, є у кожній країні преса масова, є преса якісна. Наскільки вам здається ґрунтованим це жадання нашої Ніви, менавіта праз переход до школьної мови, завоювати нових читачів? Мені здається, все-таки сотні тисяч читачів ніяк навряд чи в сьогоднішній ситуації можна чекати у цієї газети.
А в сьогоднішній ситуації треба змагатися за кожного читача. За кожного. І менавіта для цього ми пішли на цей крок. Щодо виказування господаря Савки, мені подається, що у ягоних словах просто як у люстерку відбилося все доктринерство ягоного мислення. Він каже, треба зареєструвати газету під новою назвою і під її видаватися. Ніби він не знає, что уже 7 годов вогуле ніяких новых газет не регистрируется в Беларуси, незалежных. Зарегистрироваться новую газету не магчыма. Калі ён говорить про то, что вот в 98 годе и 2008 годе ситуация не изменилась, а так само треба, якую иметь треба зашоренность мышления, как такое стверджать, что до идентичности газеты. Мова, а не правопис, вызначают обличчо нашей Нивы. Наша Нива початку 20-го стагодия выдавалася розными правописами. И зятями, и зьерами нават там было. И латинкой было, и як только не было. І гэта не замінала той газеце выконваць нацыя творчую ролю. Сёння газета ставіць перад сабою новую задачу. Мы хочам выйсці да новага чытача. Ну, насамрэч, ну, цяжка было чытаць класічным правапісам чытачу без гуманітарнай вышэйшай адукацыі. Гэта факт.
У працяг таго, што сказаў Андрэй, нават не спрачаючыся з ім, а падтрымаўшы яго, я скажу, несумненна, школа ёсць вызначальнікам на сённяшні дзень і захавальнікам веды і ўмення чытаць па-беларуску. Але менавіта сёння мы бачым, што школа знікае, беларуская мова школы выганяецца. Сфера, дзе вучань можа навучыцца беларускай мове, чытаць па-беларуску, яшчэ звужаецца. З кожным годам адыходзіць яшчэ адно пакаленне, якія валодалі ўменнем чытаць па-беларуску.
Дмітрий, але пры чым тут наша Ніва? Яна чым дапаможа? На школу не заменіць?
Яна школу не заменіць, но... Бачите, апеляції з подарунками менавіта до школьного, набитого у школі, умення читати менавіта таким правописом, який він називає школьним. І хотів би зреагувати так само на кон перерегістрації. Перерегіструватися, справді, тепер до апошнього часу було немагчимо. Як немагчимо було у Ятці купити у Шапіку нашу Ніву. Але меняється ситуація. Поспробуйте перерегіструвати. Поглядіть перші реакції на повідомлення про переход з одного стандарту на другий. Ти, хто каже, о, видатно, це чудово, кажуть далі, а правда ми газети не читаємо. Ти ж, хто газету виписував, кажуть, а як би від її відписатися у якості протесту? Я лічу, це так само неправильний підход. Нельга кидати газету у цей момент.
Крок, який робить наша Ніва, ані кон'юнктурний, ані продиктований емоціями. Редакція відчуває таку потребу для поширення кола активних носбітів білоруської культури. Позитивний політичний і культурний ефект нашого кроку, сподіваємося, можна буде оцінити вже про декілька років. Незалежне громадство не повинно замикатися у своїм коле. Меняється правопис, але незмінний дух газети. Наша Ніва застанеться такою само чисто білоруською, як і була. Наша святиня – мова. Правописав два, мова – одна.
У експертизі «Свободи» брали удел шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і лінгвіст Дмитр Савка. Вів передачу Віталь Циганков. І після випуску новинок ви почуєте передачу «Білоруське заміжжя» про з'їзд згуртування білорусів Свято-Баськівщини і фрагменти вибраних онлайн-конференцій цього року, які відбулися на веб-сайті «Радіо Свобода».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
У Менску 19:30 вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнцкая рада Іраку ўхваліла дамову, паводле якой амерыканскія войскі маюць быць выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Еўрапейскі цэнтральны банк і цэнтральны банк Брытаніі зменшылі стаўкі па крэдытах да найніжэйшага роўню за апошнія дзесяцігоддзі. Дзяржаўная сакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла пасля перамовы з кіраўніцтвам Пакістану ў Ісламабадзе, што пакістанскае кіраўніцтва прыкладае ўсе намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбай на мінулым тыдні. Тады загінулі болей за 170 чалавек. Расія вітала рашэнне НАТО паступова аднавіць узаемныя кантакты, замарожаныя пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію ў жніўні. Расійская міліцыя правяла ператрус у офісе праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» у Пецярбургу, канфіскаваўшы жорсткія дыскі кампутараў. Сёння шведскі ўрад адхіліў просьбу аб памілаванні былой прэзідэнткі баснійскіх сербаў Бельяны Плаўшыч. У 2003 годзе трыбунал ААН асудзіў яе на 11 гадоў зняволення за злачынствы падчас вайны ў Боснії. Швецыя падпісала дамову з ААН аб скарыстанні сваіх турмаў для асуджаных за ваенныя злачынствы. Брытанская кампанія ICD падала ў суд на Альберта Папкова, уладальніка аднаго з самых папулярных расійскіх сайтаў «Однакласнікі.ру». Кіраўнік ангельскай кампаніі Элістер Кроўфорд кажа, што Папкоў скраў ідэю сайту, працуючы на ICD, і запусціў свой сайт праз 16 дзён пасля таго, як сышоў з гэтай працы ў 2006 годзе. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер коротка пра беларускія падзеі. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду. Гэта наўпрост паўплывае на заробкі бюджэтнікаў, якія таксама зменшацца. 659 грамадзян Беларусі маюць увайсці ў склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Полацкія актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Аляксандра Баразенкі ў цэнтр горада. Чальцы апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду Савецкага Саюзу і 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Шмат дзе ўлады не дазваляюць гэтай акцыі. Сёння ў шапіках Белсаюздруку пасля трохгадовага перапынку з'явілася газета «Наша Ніва», найстарэйшая беларуская газета. Ад гэтага нумару яна мае каляровыя старонкі і цяпер выходзіць афіцыйным правапісам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры дайджэст некаторых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэб-сайце Радыё Свабода. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Сёння пра чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадача вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля паседжання малой рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі вялікай рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый у замежжы. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца як звычайна ў Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцікачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас Малай Рады, каб яны, можа, тэрмінова, или як, пакуль, гаворыцца, цягнік не пайшоў, можа, перегледзелі бы сваё падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася, палітычных уцякачоў усё больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Так у становішчы мы не можам уплываць на падзеі, якія, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень у тым накірунку. І мы хацелі б, каб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, каб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўствамі тых краін, якія нам далі прытулак, это раз і другое. Я не думаю, што нам адкроюць візу, а калі адкроюць, то пусцяць ли нас у Беларусь.
Не кажучы ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны.
Ну, на мне, например, крымінальныя справы не зачынены, таму яны ж как закрыты да адкрыцця новых абставін. То есть, как я з'явлюсь, так у них как раз эти абставіны знойдуцца. Таму, скажем так, з межы прямо куды-нибудь у ОС які-небудь или у КПЗ, вот, это ж відавочна. І не адзін я такі.
Павел і Ганна, палітычныя ўцікачы, якія цяпер жывуць у Францыі, напісалі ў сваім электронным лісце. Першае, што прыходзіць на думку адносна месца правядзення з'езду, гэта тое, што ўсе палітычныя ўцікачы пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць. Праўда, калі б яны маглі, мусіць, не так бы шмат іх і прыехала. Хоць і гэтая самая меншасць можа ўяўляць цікавасць са сваёй пазіцыяй датычна пытанняў, якія плануецца абмеркаваць. Адносна правядзення з'езду за мяжой. З іншага боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва, асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі, вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што важаная арганізацыя так ігнаруе беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не сужу, я вельмі добра разумею, што ім цяжка там выжываць. Я іх разумею, але я супраць таго, што гэтый з'езд адбываецца на Беларусь. Але я разумею, чаму гэта так адбываецца. Улада ў свой час змагла прыручыць апазіцыю, я думаю, таксама яна змагла прыручыць і бацькаўшчыну. Это мой такі погляд.
Ну, я хочу сказаць адразу, бацькаўшчына гэта грамадская арганізацыя, яна нікога не можа выкідаць.
У згуртаванні беларусаў свету бацькаўшчына атрымалі дасланы зварот ад беларускіх палітуцікачоў з Еўропы. Старшыня згуртавання Аліна Макоўская кажа.
І справа ў тым, што мы працуем, мы падтрымліваем стасункі і з палітычнымі ўцікачамі, з тымі, якія таксама засноўваюцца сяродкі беларускай дыяспары і з тымі, якія займаюцца культурай Беларусі.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Перадачу «Беларускае замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
Па палітутекачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі. Яно прымаецца шырока, але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні, альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. У нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць: Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмяжуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі, таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікаў, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці, сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут паўстае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, у прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым. Бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змену ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь з сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцекачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху ў Эстоніі, адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, сам з'яўляецца палітычным уцекачом.
З аднаго боку, я лічу, што добрая ідэя, што таму што вось ёсць некая адліга ў адносінах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспарай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэта людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць з'ездзе, ці не ператворыцца гэта з'езд тады проста ў ну, можна казати так, традиційне меморіальне мероприємство, і чи треба білоруській діаспорі такого кшталту мероприємства, такий відказний для країни період. Так тому от це питання, звісно, вони, відказ на їх у кожного буде свій, звісно, але ж той групи, яку я представляю, це політичні утікачі і ті, хто активно займається політичною справою за межами країни, це буде, звісно, вельми істотною проблемою, я мог би казати.
Так каже Павел Марузов, координатор третього шляху, політутікач з Естонії. Для молодішої діаспори, для політутікачів, активних у білоруських справах за межою, застаються інші можливості зустрікатися. У їх ліку тепер і конгреси нової діаспори в Естонії, які плануються проводити регулярно. Інформація на сайті третього шляху, можна непосередньо сконтактуватися з Павлом Морозовим. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача. Разом з вами яна буде цікавой і потрібной вам, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруська заміжжа» подрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Упершиню амаль за півтора десятка годов урадовой постанови зменшеная тарифная ставка першого разраду, якая навпрост уплывая на заробки бюджетников. 659 громадянов Беларуси войдут у склад инициативной группы, якая будет збирать подписи за змены выборчого кодексу. Про гэта сёння поведомил на прессовой конференции сустаршыня политрады объединенных демократичных сил Анатолий Лебедько. Полоцкія активісти «Молодой Білорусі» вирішили, що вечір виходять з портретами арештованого Олександра Баразенки у центр города. Сябри опозиції у регіонах рихтують публічні акції до годовини розпаду СССР і до 60-годзя прийняття усеагульної декларації правов чоловіка. У многих місцінах улада чинить перешкоди гэтым ініціативам демократичних активістів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Самыя цікавыя адказы на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэб-сайце Свабоды. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў з Дмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергея Луканіна. 23 студзеня актывіста Малдога фронту Дмітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так альбо будзе інакш. Перакананы ў адным, беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцій якіх залежыць толькі ад нас.
Жадаю не рабіць памылак непрадуманых. У 2011 годзе Александру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіся, што для пасавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якою няма магчымасці балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічым былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі, не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам.
Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Дмітр, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. Чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, у якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолог Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму, знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў в адным стагорскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб патрымаць размову, я запытаўся, творчасці якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзены, напрыклад, апавяданні Бориса Сачынкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць узман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікава Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы: графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці: мэтаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны, і цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч – правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гыбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Ваш прагноз: ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для таго Лукашэнка выбары праводзіць, каб на іх перамагалі прадстаўнікі апазіцыі.
Спадар Валер, ваша думка пра гучныя заявы кіраўніка краіны адносна будаўніцтва атамнай электрастанцыі і наогул, што да тэмы мірнага атаму ў Беларусі ў свеце?
Наконт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электростанции привлечения залежности Немеччины от российского газа самой поспеховой операции советских спецслужбов. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучести. Они не так худко здольны принять решение по АЭС, как на конт ликвидации, например, белорусскомовного школьницы, теперь следу активистов политической оппозиции в Беларуси.
Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не повстане супрать режиму, грубо формулюючи. А вы некалі писали, что повстане только коли Лукашенко почне поедать немовлят. Ці набралися вы с той поры оптимизму?
Тут тонкость у нюансах. Щодня белорусы повстают супрать режиму, говорячи публично по-белоруску, отдаючи своих деток у белорусские клясы, клеючи до своих авто погоню бил чорно-білої стяги. Вы, мабуть, маете на увазе перемогу над режимом, але для этого потребны уровень национальной солидарности и консолидации, яким наша нация покуль не может похвалиться. Тому ободвым бокам, як уладному, так и оппозиционному, есть над чем працевать.
Спадар Валер, як вы оцениваете спробы батьков утворять белорусскомовные группы и садки? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі і рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Ставлення Лукашенки до нашей мовы и культуры в целом не отрознивается от агульно принятого в нашем громадстве. Как и большинство белорусов, Лукашенко воспринимает белорусскую мову как нечто культурное и необовязковое. Как политик, он протягивает линию, когда наша мова была у всего только объектом манипуляции и умацывания политической легитимности. Треба отмовиться от утопичных уявлений у периода расцвета национального и демократичного руху, что кубка опантанных белорусчины людей, завоевавших депутатские мандаты, может сверху белорусизовать наше громадство. Перемена наступит одно тогда, когда аккурат снизу наша мова перестанет быть объектом кпинов. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першае азначае ўмацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву на кшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказывалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я ацэньваю гэты закон як вельмі рэакцыйны. Толькі некалькі прыкладаў. Артыкул 25 жорстка размяжоўвае месцы, дзе можна і дзе нельга сумесна маліцца ці пакланяцца Богу. Напрыклад, маліцца можна ў крэматорыях, на могілках, у месцах паломніцтва і ў цэрквах ці ў культавых будынках. У іншых месцах сумесна маліцца можна толькі з дазволу мясцовай улады. З гэтага артыкула вынікае, што нават у сваім прыватным жытле нельга маліцца сістэматычна. У беларускім законодавстве тэрмін сумесна не растлумачаны. Колькі гэта? 3, 5 ці 15 чалавек? Напрыклад, ёсць сям'я вернікаў у 3 чалавекі, якія моляцца ў сваёй кватэры. А па дзеючым законодавстве, калі 2 і больш чалавека заспеюць за сумеснай малітвай без дазволу ўладаў, іх могуць прыцягнуць да адказнасці па адпаведным артыкуле адміністрацыйнага кодэксу за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. І яны могуць быць пакараны ад штрафу ў памеры да 1 550 000 рублёў ці арыштам да 15 сутак. Дык вось, калі сям'і з 3 чалавек хоча сістэматычна не радзей 2 разы на год маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апошнія 1.5 гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінутыя за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога.
Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалая Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай?
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе багаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых церквах ёсць асобныя дні для спецыяльных багаслужэнняў на беларускай мове. У многіх церквах вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі багаслужэння. Што тычыцца мяне, дык на маю думку, калі ты жадаеш, каб Бог моцна цябе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову.
Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся цягам гэтага года ў інтэрнэце на вэбсайце «Свабоды».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.